dodelike dwalinge, misplaaste vertroosting, manipulerende misleidings. Kil jou hier en kil jou daar en sie daar. Nee, alles is nie soos wat dit voorkom nie. Eers ons vraag wat ons ontvang het. Eerste vraag wat ons ontvang het, hoe weet ek of iemand 'n valse profeet of 'n volgeling van Christus is? Interessante vraag wat ons kry, moet ek sê. Wel, die Bybel sê vir ons, tot die wet en tot die getuienis, as iemand nie volgens hierdie woord spreek nie, is daar geen dageraad in hom nie. Dis Jesaja 8 vers 20. 'N mens moet altyd seker maak dat dit wat iemand vir jou probeer leer, dat dit altyd in lyn is met die Bybel. Ons sê mos, as dit in die Bybel is, dan kan ek dit glo. As dit nie in die Bybel is nie, is dit nie vir my nie. Ander woorde, hierdie teksvers stel dit baie duidelik, as iemand leer wat in teenstelling met die woord van God is, dan is hulle nie van God nie. Kyk gerus ook na Psalm 119 vers 43-44, kyk gerus daarna. Volgende vraagie. Wat moet ek doen om demoniese inmenging in my lewe te stop? Dis nogal ernstige vraagie daai. Efesiërs 6 vers 12 vertel vir ons dat as ons probleme het met die magte van die duisternis, dan sê hulle of Paulus vir ons dat dit is 'n realiteit buite ons wêreld. En dit is waar oor ons stryd gaan. Met ander woorde, Paulus beklemtoonde dat moenie dink dat as jy demoniese inmenging in jou lewe ervaar, dat dit iets niets is nie. Hy sê trouwens, dit is 'n werklikheid van ons wêreld. En ek dink daar's te min van ons wat dit altyd besef. Jesus sê egter vir ons, dat hy gekom het om die wêreld te oorwin. Met ander woorde, hierdie magte, hierdie demoniese magte wat 'n werklikheid is, wat wil inmeng in ons lewens. Jesus sê, moenie bekommerd wees nie, want ek het dit oorwin. En hy sê, hy het ons mag gegee oor die Satan. Dit kan jy gaan lees in Lukas 10 vers 17 tot 19 en Markus 3 vers 11. Hoe het ons oorwinning oor die Satan of hoe het ons mag oor hom? Deur Jesus se magtige, kragtige naam, omdat Jesus reeds oorwin het. Trouwens, Jakobus 4 vers 7 sê vir ons, by die aanhoor van Jesus se magtige naam sal duiwels vlug. Maar, dit beteken nie dat ons nou sommer net moet rondhardloop en dink, dis nou alles reg, al wat ons hoef te doen is net om Jesus' naam te noem en dan vlug die duiwels. Nee. Die Bybel sê vir ons, ons moet baie beslis die ingange en toegange tot ons lewe bewaar en bewaak. Daarvan kan jy lees in 2 Korintiërs 6 vers 14, 1 Petrus 1 vers 13 tot 15 en 1 Petrus 5 vers 8. En Paulus sê natuurlik vir ons, ons moet doelgerig, verantwoordelik en getrou God soek. 2 Timoteus 2 vers 15. In ander woorde, ja, daar is iets soos demoniese inmenging in mense se lewe. Dis nie iets wat jy moet misken nie. Dis 'n werklikheid van hierdie wêreld. Maar Jesus het hierdie wêreld oorwin. Hy het vir ons die mag gegee deurdat hy vir ons sy magtige en kragtige naam gegee het wat ons kan aanroep, maar ons het 'n verantwoordelikheid, ons moet bewaak. Ons moenie net eenvoudig vir die duiwel toegang gee tot ons lewe en dan skielik dink ons moet iets daaraan doen. Nee. Ons moet ons toegang tot ons lewens bewaak en ons moet getrou vir God soek. Baie belangrik. Goed, kom ons bid eers saam voor ons by vandag se bespreking kom. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie en ons loofie dat ons U naam kan aanroep. Here, U is getrou, U is goed, U is groot, U is magtig. Ons loof U en ons eer U, want in U vind ons skuiling, in U vind ons rus en veiligheid en vrede. Dankie Here, dat ons onsself in U hande kan toevertrou. Ons vra dat U ook nou, met die studie van hierdie woord, dat U ons harte sal aanraak, ons verstande sal aanraak, dat ons sal sien wat dit is wat U aan ons bekend wil maak, en dat U vir ons, wanneer ons sien dit uit die woord uit is, ook die nodige moed sal gee, om aan te neem dit wat U vir ons aandui uit U woord uit. Ons bid dat U hier teenwoordig sal wees soos U beloof waar 2 of 3 in die naam vergader is, dat U daar by sal wees en ons dankie dat U Heilige Gees nou hier met ons is. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Goed, ek wil graag vir julle vra of daar hoop gevind kan word na die graf. Dis 'n interessante vraag, nie waar nie? Is daar hoop na die graf? Wat gebeur regtig wanneer die dood intree? Dit is 'n baie interessante vraag, dink julle nie? Ons het 'n rotsvaste antwoord op hierdie vraag in die Bybel. Het julle dit geweet? Ek wil net eers vir julle so 'n paar foto's wys wat ek geneem het daar in Thailand. Ek wou eintlik vir julle verskeidenheid ingesit het. In Japan is daar 'n paar pragtiges wat ek vir julle hier kon bygesit het. In Indië, ook in ander dele van die wêreld. Maar ek het besluit om hierdie foto's wat ek in Thailand geneem het, toe ek daar was, vir julle hier in te sit, sodat julle kan sien hoe die mensdom mislei word. Die eerste foto wat ons mee begin is van 'n gemummifiseerde monnik. Hierdie monnik, daar's 'n hele storie oor hom, hy het gaan mediteer en hy het so diep in meditasie ingegaan dat hy eenvoudig die tydelike met die ewige verwissel het. En al wat oorgebly het is hierdie vorm van hom. Ja, en dan is daar allerhande ander wat julle op hierdie foto's kan sien. Gode wat aanbid word. Maar ek is nie bekommerd so seer oor die gode hier nie, as dit waar oor hierdie leer gaan. Ek besef, daar is baie opinies oor die dood. Sommige reken daar is iets soos reïnkarnasie. Veral uit die Indiërs se hindoeïsme. En party dink die dood is die einde en daar is niks verder nie. Wel, die meeste Christene sal sê, wel, jy weet die persoon het 'n siel en hierdie siel gaan hemel toe of hy gaan hel toe. En sommige van die Christene dink daar's 'n tussenstadium. Daardie Christene noem dit die vage vuur. Met ander woorde, kom ons dink nou so 'n bietjie, as daar al hierdie dinge is, is die dode dan nou slapend? Wag hulle op die opstanding met die wederkoms? Of is hulle dalk al reeds in die hemel? Want daar is so baie opinies, nou wat is dan nou reg? En as hulle in die hemel is, as hulle nou, toe hulle hier op aarde dood gegaan het, as die siel dan nou hemel te gaan het, dan moet ons een verdere paar vrae wat baie belangrik is. Bijvoorbeeld, het die siel oë? Kan die siel sien? Dit is een belangrike vraag, want as die siel oë het, beteken dat die siel kan jou dan sien. Kan die siel praat? Dit is baie belangrik. Want daar sommige mense wat na mediums toe gaan en dan sê hulle nie maar, hulle ma of hulle pa of hulle vrou of tannie of oom of niggie het met hulle gepraat. Kan hulle hoor? In ander woorde, as hierdie mense na medium toe gaan, dan kan die siel hulle hoor wanneer hulle vir hulle vra. Indien die siel oë en 'n mond en ore het en dit in die hemel gesien kan word, dan is daar nou 'n ander belangrike vraag. Hoekom moet die siel dan terugkom vir die liggaam? As die siel dan klaar in die hemel is, hoekom is dit nodig? So daar is baie vrae en mense wonder oor die dood. Is die siel dus onsterflik? Of is daar 'n opstanding? Luister baie mooi. Is die siel onsterflik? Luister mooi na die woordjie. Onsterflik. Of is daar 'n opstanding? En dis belangrik, sien, as die siel onsterflik is, dan kan dit direk na die dood hemel toe of hel toe gaan. Dis as die siel onsterflik is. En as die siel sterflik is, dan kan die dooies, of onsterflik is, moet ek liever sê, as die siel onsterflik is, want hy kan nou onsterflik, dan kan hy hemel toe gaan, en as hy onsterflik is, wel, dan kan hy, hierdie siel met die dooies, siel van die dooies, kan dan met die lewendes kommunikeer. Sien, die vraag is regtig 'n vraag oor onsterflikheid. Dit is die vraag. Sterf ons of sterf ons nie? As iets bly lewe, wel dan sterf jy beslis nie. Of kry ons dit eendig? Onsterflikheid bedoel ek. Word ons met onsterflikheid beklee eendig? Met die opstanding by die wederkoms? Of het ons dit? Martin Luther, ek wil hê julle moet mooi luister, Martin Luther sê, die teorie van die onsterflike siel is een van daardie valse leerstellings van Rome, wat van die heidendom af ingebring is en in die Christendom geïnkorporeer is. Hy klassificeer dit as een van die monsterachtige groot fabels wat deel vorm van die Romeinse afval of gemorshoop. Hy noem dit die dunghill of decretals. Hy is baie sterk in sy bewoording van pauslike dekrete, sê hy. Anderwoorde, monsterachtige groot fabels wat deel vorm van die Romeinse afvalhoop van pauslike dekrete. Kan een mens dit nou glo, dat hier in 'n atelier is daar een vlieg, nee, en daar die vlieg sal een mens nou trotseer hier. Maar kom ons gaan moedig voort, ons gaan nie laat 'n vlieg ons onderkry nie, nee. Waar kry ons antwoorde oor hierdie ding van die dood? Wel, julle weet ons nou al wat die tema is, nê? As dit in die Bybel is, glo ek dit, as dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is dit nie vir my nie, nê? Goed, in die eerste hoofstuk van Openbaring ontmoet ons vir Jesus. Hy is bekleed met 'n wit kleed, sy oë is soos 'n vuurvlam, en Jesus beskryf homself as volg, kom ons lees, Openbaring 1 vers 18. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Dis Jesus wat daar praat. Jesus het gesterf en hy het opgestaan. En hy sê hy het die sleutels van die doderyk. Enige gelowige wat sterf, kan dus rus in die wete dat Jesus eendag vir hom of vir haar sal opwek. Dit is 'n wonderlike belofte. Dwars deur die Bybel vind ons die waarheid van die opstanding van Genesis af tot by Openbaring. Nou wat leer die Bybel dan oor die idee van 'n onsterflike siel? Wat is dit dan nou? Wel, kom ons gaan terug na Genesis om te sien wat gebeur as 'n persoon sterf. En as ons verstaan wat met ons by die skepping gebeur het, sal ons beter verstaan wat gebeur as ons sterf. Kom ons gaan daar na Genesis 2 vers 7 toe. Ons moet altyd maar na die Bybel toe gaan, nê? En julle weet, dit is so belangrik, as ons weet wat gebeur het by die skepping, as ons daardie belangrike stukkie geskiedenis net wil onthou, dan gaan baie ander dinge vir ons soveel makliker wees. Want onthou, Jesus het ons geskape, hy het vir ons inligting gegee, daardie inligting is belangrike inligting, en as ons daardie inligting onthou, dan besef ons skielik, wag nou so 'n bietjie, ons kan nie so maklik mislei word nie. Maar as ons nie daardie inligting onthou nie, wel dan is dit maklik om jou te mislei. Kom ons lees, Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer. Wie het die mens gemaak? Die Here God. Hy het die mens gemaak, hy het hom geformeer. Hoe? Uit die stof van die aarde. Dit sê die teks baie duidelik. En kyk nou mooi. En in sy neus die asem van die lewe geblaas. En nou? So, kyk baie mooi. Die Here het die mens geformeer uit die stof van die aarde, in sy neus die asem van die lewe ingeblaas. En kyk nou, so het dan die mens 'n lewende siel geword. So kom ons kyk na hierdie drie belangrike dinge. God formeer die mens uit die stof van die aarde. Hy blaas die asem van die lewe in die neus in. En die mens word 'n lewende siel. Ek wil hê julle moet baie, baie mooi kyk. Sê die Bybel hier in hierdie teksversie, dat God het 'n onsterflike siel in Adam geplaas. Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, toe plaas hy binne in Adam 'n onsterflike siel. Is dit wat dit sê? Nee, dit sê nie so nie, nie waar nie. Nee, dit sê hy het die mens geformeer, toe blaas hy in sy neus die asem van die lewe. Dis wat dit sê, nie waar nie. Trouwens, dit verskaf aan ons die formule vir 'n menslike wese. Kyk mooi. Stof, geformeer uit stof, grond, klei, asem van die lewe in sy neus geblaas, asem. Interessant, hierdie woordjie asem, ruach, gees. Anders, stof en asem. En as die twee saam is, wat gebeur dan? Dan is daar 'n lewende siel. 'N Ander manier om dit te beskryf, kom ons kyk. Stof, wat is stof? Elemente van die aarde. Sink, magnesium, kalsium, al daai goedertjies, nee, elemente van die aarde. En asem, en die twee saam, wat maak dit? 'N Lewende wese. 'N Lewende siel beteken 'n lewende wese. Anderswoorde, wat sê die Bybel vir ons? Adam het 'n lewende wese, 'n lewende persoon geword. 'N Lewende siel is 'n lewende persoon. Ek is dus 'n siel, 'n lewende wese, 'n lewende skepsel. En jy ook. Nou wat is die siel? Is dit onsterflik? Kan dit ook sterf? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Altyd net die Bybel, nê? Jesegiel 18 vers 4. Kom ons kyk. Kyk. Al die siele is myne. Soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun. Hulle is myne. Nou kyk nou mooi wat sê hierdie versie nou. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Ek is seker daarvan, dat die meeste van die mense, die meeste Christene, reken dat hierdie teksversie moet sê, die siel wat sondig moet hel toe gaan, en die siel wat nie sondig nie moet hemel toe gaan, maar hierdie ding, Jesegiel wat hier skryf, die siel wat sondig moet sterwe, jo, kan die siel dan volgens die Bybel sterwe as ons hierdie teksversie lees? Ja, inderdaad. Met ander woorde, hier het ons reeds 'n aanduiding dat die siel is sterflik, nie onsterflik nie. Daar is nie so iets soos 'n onsterflike siel. Nie aan die hand van hierdie Bybelteksversie nie, is daar. Maar hier is nog iets baie interessants. Daar is 'n ander woord, 'n naam vir siel in die Bybel. En dit is mens of lewe. Die teks sê, die persoon wat sondig, sal sterwe. Aan die woorde die lewende entiteit. Want hierdie lewende entiteit bestaan uit stof en asem, siel, mens, lewende wese. En hierdie lewende wese, siel, sal sterwe as hy sondig. Kom ons kyk hoe hierdie twee woorde afwisselend gebruik word in die volgende teks, net om vir julle te verduidelik, dat die Bybel is doodseker oor hierdie woord. Dit is nie die een sê dit, nie ander een sê dit, en daarom is dit so, en dis, nee, daai is rationeel, dis net rationalisering. Dis net om te probeer om 'n ding weg te praat. Kyk hier in Matteus 16, vers 25 en 26, hier word hierdie twee woorde om die beurt gebruik, afwisselend, sodat die Bybel vir ons duidelik laat verstaan dat dit is dieselfde konsep. Matteus 16 vers 25 en 26. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Maar kyk nou. Kyk nou hoe wissel die Bybel hierdie woorde af. Het hy gebruik lewe, lewe wil red, lewe om my ontwil verloor, en kyk nou, want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Sien, in vers 25 gebruik hy lewe, vers 26 gebruik hy siel, afwisselend, maar hulle beteken presies dieselfde. Jy kan ook sê, want elkeen wat sy siel wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy siel om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy lewe skade ly, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Jy kan dit ook so omdraai as jy wil. Die betekenis bly presies dieselfde. Die Bybel is hier baie, baie duidelik. Die Bybel wil hê ons moet verstaan, dat ons kan nie hierdie twee woorde uit mekaar uittrek en dan rationaliseer op grond van hierdie twee woorde nie. Die Bybel gee juist vir ons 'n voorbeeld, sodat ons kan weet dis dieselfde. Net God is onsterflik. Sien, sterflik beteken om dood te kan gaan, en onsterflik beteken om nie te vergaan nie. Die definisie in die woordeboeke is baie, baie duidelik. Weet jy dat die Bybel nooit die uitdrukking onsterflike siel of onsterflikheid van die siel gebruik nie? Jy kry dit glad nie in die Bybel nie. Nêrens nie. Dit is baie interessant, nie? Kom ons lees 1 Timoteus 1 vers 17. Baie interessante teks hierdie. Aan die koning van die eeuwe, sê hierdie teks, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Onverderflik beteken onsterflik. En ek dink dis duidelik. Hierdie teksvers, Paulus sê vir ons, God is onsterflik. Hy sê hy is die enigste een wat onsterflik is. Ons word met onsterflikheid beklee met die wederkoms. Dit sê die Bybel vir ons. Kyk mooi. Hierdie sterflike sal met onsterflikheid beklee word. Wanneer ek Christus aanneem, gee hy my die ewige lewe as geskenk en dan kom woon hy in my hart. Maar die geskenk of gawe van onsterflikheid, die kry ek eers met die wederkoms. Kom ons lees 1 Timoteus 6 vers 15 en 16. 1 Timoteus 6 vers 15 en 16. Wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here. Kyk mooi wat sê dit nou, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon. Sien, die Bybel is baie duidelik. Hy sê God alleen besit onsterflikheid. Hy sê nie hier God wat onsterflikheid besit saam met al die onsterflike siele nie. Hy sê nie so nie. Hy sê God alleen besit onsterflikheid. Net God. Die heidense Griekse filosofie het geleer dat die siel onsterflik is. Hulle het geleer dat die siel afsonderlik van die liggaam kan leef. Die Bybel leer ons dat die mens 'n geïntegreerde eenheid is, fisies, intellektueel, geestelik, emosioneel. In ander woorde, 'n volheid, 'n totale, gehele volheid, dit is wat die mens is, geïntegreerd. Maar die Grieke leer die siel is 'n entiteit op sy eie met 'n eie lewe. Die Bybel sê vir ons hierdie komponente is onskeibaar. Die Bybel leer vir ons die dood is soos om te slaap. Die gelowige wat sterwe is so veilig soos een wat in Jesus se arms slaap. Spiritisme leer dat daar 'n essensie is wat voortleef wanneer 'n mens sterf. En sê dat die mens kan terugkom en met lewendes kommunikeer. En dis hoekom ek begin het soos wat ek begin het. Dit is 'n dodelike dwaling. Ek kom nou daarby. Dis 'n dodelike dwaling. Die duiwel kan hierdie misleiding gebruik om ons geheel en al van spoor af te bring. Sy engele kan hulle as gestorwe geliefdes voordoen en sy boodskappe van die graf afbring en jou mislei om die Satan se leuns te glo. Hoor julle mooi wat sê ek vir julle? Ek sê vir julle, as ons hierdie ding glo, dat daar iets is wat aanhou lewe na die dood, met ander woorde, daar's nie net 'n slaap in Jesus se arms in die dood nie. Daar's nou iets wat lewe. Nou is dit baie maklik om die spiritiste te glo en die reïnkarnasie mense te glo en al hierdie ander mense te glo en nou kan die duiwel na ons toe kom en sê, "Man, hier is nou jou gestorwe mammy." En jou mammy het nou vir jou 'n spesiale boodskap en daardie engel maak jou mammy se stem presies na soos wat sy praat en jy glo dit want jy reken dat daar iets is wat kan aanhou bestaan en daarom glo jy dit maar dis 'n misleiding van die duiwel. Wat sê die Bybel hieroor? Kom ons kyk. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52. Dis waarvan ek hou. Die Bybel is altyd so duidelik. Die Bybel laat ons sonder enige twyfel. Die Bybel is baie duidelik. Paulus skryf, hy sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Anders hy sê, Paulus sê, kyk, laat ek vir julle 'n ordentlike geheim vertel. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, met ander woord, almal van ons sal nie doodgaan nie, want daar mag van ons wees wat nog aan die lewe is wanneer Jesus kom. Hy sê, almal van ons sal nie ontslaap nie. Maar sê hy, ons sal almal verander word. Wanneer? In 'n oomblik, in 'n oogwink. Wanneer? By die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Nie interessant nie. Paulus sê nee, daar sal van ons wees wat lewend is, daar sal van ons wees wat ontslaap het, wat in die graf lê en rus. Hy sê, en dan wat sal gebeur? Daar by daardie laaste basyn, wanneer Jesus kom, wanneer die basyn geblaas word, daai trompet geblaas word en Jesus roep ons name, dan sal ons opgewek word, met onverganklikheid beklee word. Eers dan, en ons sal in 'n oomblik verander word. Toe God Adam geskep het, het hy sy asem in sy neus geblaas. Hy het hom nie toegerus met 'n onsterflike siel nie. Ons het dit mos gesien, hè? Genesis 2 vers 7. Kom ons lees dit net weer. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas en so het die mens dan 'n lewende siel geword. Ons het dit mos baie duidelik gelees, hè? Die dood is die skepping in Triraat. Ons het nou gekyk na die skepping. Stof, asem, lewende siel. Nou kom die dood, Triraat. Wat gebeur as die mens sterf? Wat keer terug na God toe? Sê die Bybel die siel keer terug na God toe? Nee, dis interessant. Die Bybel sê dit nie. O, ons sal baie daarvan hou as dit so gesê het, maar nee, die Bybel sê dit nie. Kom ons lees, Prediker 12 vers 7. Wat sê dit? Die stof keer terug in die aarde. Onthou ons is uit die stof van die aarde geformeer. Die elemente van die aarde, nie waar nie? En nou sê die prediker, Salomo, die slimste man wat ooit op hierdie aarde was, hy sê, hierdie stof, hierdie elemente gaan terug aarde toe. En wat sê hy? En die gees na God terugkeer wat het gegee het. Sê die Bybel die siel keer terug? Nee. Daar staan nie siel nie, daar staan gees. Ruach. En ruach is asem. Hy het in sy neus die asem van die lewe geblaas. En wat keer terug? Die asem van die lewe keer terug na God wat het gegee het. Die liggaam word dus weer stof, grond, elemente. Maar die gees wat teruggaan na God toe, is dit iets bewusteliks? Nee. Want ons weet, hy het die asem in die neus geblaas. Dit is wat hy gedoen het. Ruach, daar in Genesis. Nou gebruik hy dit weer. Dit is slegs die asem of lig van God wat na hom terugkeer. Sien, die Oudtestamentiese Hebreeuse woord vir gees is ruach, soos ek hom al reeds genoem het. En dit beteken bloot asem. Gees en asem is dus dieselfde. En let op, dis nie siel en gees nie. Het julle gesien, dit staan nie in die Bybel nie. Dis liggaam en gees. Dis waar baie mense verwar word. Hulle dink die siel en die gees is dieselfde ding. Maar dit is nie so nie. Die gees en siel is verskillend. God formeer die mens uit die stof van die aarde. God asem sy ruach, die Hebreeuse woord vir gees, of asem in die mens in. En dan sê die Bybel, die mens word 'n lewende siel. Wanneer iemand sterwe, dan keer sy liggaam terug na stof, die gees of asem, ruach, keer terug tot God, En let nou op hoe die Bybel leer dat asem en gees dieselfde ding is. Kom, ek wys dit vir julle. Job 27 vers 3, kom ons lees. Onthou, alles wat ek sê moet ek baseer op die Bybel en ek wil tog hê julle moet dit nagaan sodat julle seker kan maak dit is wat die woord van God sê. Job 27 vers 3. Want my asem is nog heeltemal in my en die lewensasem van God is in my neus. Wat is in jou neus? Is dit iets wat dink of redeneer? Nee, dis die asem wat God jou gee. Ek gaan dit toch illustreer met 'n prentjie van 'n gloeilamp. Die gloeilamp, kom ons sê die gloeilamp self, is die liggaam. Maar as dit lig wil hê, dan is daar krag nodig. Die lamp sigself kan nie lig maak nie. Dit het krag nodig. Die krag of stroom verteenwoordig God se gees of asem. Die stroom kom deur die koord en gaan dan deur die gloeilamp wat dan lig voortbring. En as ons die lamp uitprop, waarheen gaan die krag dan? Wel terug na die elektrisiteitsvoorsiener toe. Wanneer die mense hart ophou klop, sterf ons. En aangesien die mag om lewe te skep aan God behoort, keer sy ruag na hom toe terug, sy asem. Dit wat hy vir ons gegee het, keer terug na hom toe. Nou kom ons vra 'n ander vraag. Weet die dooies enigsins wat aangaan wanneer hulle sterf? Kom ons kyk. Psalm 146 vers 4. Sy gees gaan uit. Sy asem. Sy asem verlaat hom, hy gaan nou dood. Hy keer terug na sy aarde toe, sy liggaam keer terug na stof toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Nou as dit met jou planne gedaan is, weet ek nie. Maar dan dink ek nie dat jy enige bewustheid nie. Dan is dit klaar met jou planne. Kom ons kyk, Prediker 9 vers 5 en 6. Kom ons kyk wat sê dit. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe. Maar die dooies weet glad niks nie. Sien, die Bybel is duidelik. Die dooies het nie planne nie, hulle weet niks nie. Hulle asem verlaat hulle, hulle liggame gaan terug na stof toe. Niks bly oor nie. Wat weet die dooies? Niks nie. Hoekom nie? Want hulle is dood, hulle gedagtes vergaan, hulle is nie langer bewus van enigiets nie. Hulle rus veilig in Jesus. Prediker 9 gaan voort, hy sê, hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer het lankal verdwyn. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as die prediker vir my sê hulle liefde het verdwyn, dan het ek 'n bietjie van 'n probleem, hulle liefde en hulle haat, dan het ek 'n probleem, want as daar 'n siel was wat hemel toe sou gaan, sou ek tog verwag het dat daar die emosie moes bly, die liefde een. Hulle liefde, hulle haat, hulle jaloesie, hulle vertwyfeling, alles is tot niets, sê die prediker vir ons, dis nou Salomo. En hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Jy sien, as die siel hemel toe gegaan het, toe hy gesterf het, sou daar minstens seker liefde tot God oorgebly het? Want as die siel hemel toe gaan, gaan die siel dan nou nie vir God lief hê nie? Die Bybel is duidelik. Die dood is 'n slaap. Die Bybel vertel dit vir ons herhaalde male. Meer as 50 keer verklaar die Bybel dat die dood 'n slaap is. Kom ons kyk Psalm 13 vers 4. Kyk mooi wat sê dit. Aanskou tog, verhoor my Here my God. Verlig my oë sodat ek nie in die dood inslaap nie. Hy sê terwyl ons lewendig is, moet ons versigtig wees. Ons moet weet, maar ons moenie onnodig in die dood inslaap nie. Wat noem hy die dood? 'N slaap. In die dood inslaap. In die Bybel is daar nie 'n onsterflike siel nie. Eendag toe Jesus en sy disippels op pad is na Lazarus se huis toe, kry hy die tyding dat Lazarus siek geword het en gesterf het. Jesus wag 3 dae voordat hy daarheen reis. Dis baie interessant. En terwyl hulle loop, sê hy, kom ons lees Johannes 11 vers 11 tot 14. Johannes 11 vers 11 tot 14, kom ons lees. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap. Wat noem Jesus die dood? Slaap. Maar ek gaan om hom wakker te maak. En sy disippels verstaan nie heeltemal nie. Sy disippels sê, Here, as hy slaap, wel, dan sal hy gesond word. Slaap is goed vir 'n mens. Hulle dink dat Jesus besig was om te praat oor Lazarus wat siek geword het en in die aand aan die slaap geraak het. Maar Jesus het gespreek van sy dood. Geen twyfel hieroor nie. Toe Jesus sê, ons vriend Lazarus slaap, hier sê die Bybel vir ons, hy het gespreek van sy dood, daar's geen twyfel daaroor nie. Terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Die disippels dink Jesus praat van gewone slaap, maar die Bybel is baie duidelik. Hy gaan na Lazarus se huis toe en hy wek hom op uit die dood. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Vir Jesus en die Bybelskrywers is die dood bloot 'n slaap. Daarna het Jesus Lazarus se huis besoek. Hy het besluit om hom uit die dood uit op te wek as demonstrasie van sy krag en dit sou 'n kragtige getuienis word van sy krag om die ganse mensdom aan die einde van tyd op te wek. Luister wat sê hy vir Martha. Johannes 11 vers 23. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Let mooi. Jesus sê nie, Martha moenie huil nie, want jou broer is in die hemel nie. Martha moenie bekommerd wees nie, jou broer Lazarus se siel is in die hemel. Martha moenie bekommerd wees nie, hy vier een van die dae sy eerste verjaarsdag in die hemel. Is jy nie bly nie? O, hy is nou in 'n beter plek, Martha. Nee. Wat het Martha betreffende die dood geglo? Kom ons kyk, Johannes 11 vers 24 en 50. 25, 24 en 25 van Johannes 11. Martha antwoord hom, sy sê, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding. In die laaste dag, ek weet het. En Jesus sê vir haar, hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Martha, wat direk deur Jesus geleer is, glo haar broer slaap in die graf tot met die opstanding by die wederkoms. En Jesus verrig 'n wonderwerk om Lazarus op te wek, om aan te toon dat hy wel al die trane kan wegvee van die wat geliefdes aan die dood afgestaan het. En kyk mooi wat sê Jesus nou daar in vers 43. Lazarus het geslaap rustend in God se liefde en sorg. En Jesus sê, Lazarus kom uit. Lazarus kom uit. En Lazarus kom uit die graf uit. Hy stap uit die graf uit. Het julle opgelet? Jesus het nie gesê, Lazarus kom af nie, kom terug van die hemel af nie. Lazarus, daai siel van jou, kom terug. Jy mag nie meer in die hemel wees nie, kom terug. Nee, hy sê, kom uit. As dit waar was dat die mens hemel toe gaan, dink julle nie dit sou gepas gewees het om 'n hele boek van Lazarus af te gehad het? Waar hy die mense en sy tyd daar beskryf nie, dink julle nie, dit sou fantasties gewees het as Lazarus vir ons 'n Bybelboek nagelaat het nie? Lazarus was doodstil, hoekom? Hoekom sê Lazarus niks nie? Omdat hy geslaap het. Dis hoekom. Net soos wat Jesus gesê het, en soos wat Martha geglo het. Is dit nie vertroostend om te weet dat iemand wat gesterf het, rustig in Jesus se arm slaap tot met die opstanding nie? Kom ons kyk wat sê Job 14 vers 21. Job 14 vers 21. Sy kinders kom in eer. Maar hy word dit nie gewaar nie. En hulle word gering. Maar hy let nie op hulle. Dit is 'n baie belangrike teksvers hierdie. Jesus is besig om ons baie belangrike ding te sê hierdeur Job. Hy sê jy is dood. Sy kinders kom in eer. Die een wat dood is, sy kinders kom in eer. Wat gebeur? Daar iets goeds gebeur met iets wonderliks. Maar wat sê dit? Maar hy word dit nie gewaar nie. En dan hoor, al gebeur daar iets fantasties, fenomenaals goeds met jou kinders, of jou vrou, of jou tannie, of jou oom, of wat ook al. Maak nie saak nie, jy weet nie. En dan sê die tekstversie, en hulle word gering, maar hy let nie op hulle. Met ander woorde, hier kom nou iets verskrikliks oor hulle, iets vreesliks gebeur. Die persoon is dood, hy slaap, hy weet nie. Daar is baie mense wat dink hulle ma of pa of kinders kan hulle sien uit die hemel uit. Maar dink jy dat dit lekker sal wees vir 'n kind om te sien dat sy ma en pa op 'n plaas vermoor gaan word? Kou bietjie aan die gedagte, dink jy dit sal lekker wees? Of dink jy dit sal lekker wees vir 'n pa as hy van daar bo af moet afkyk en sien hoe boewe sy dogter gaan verkrag en hy kan niks doen nie, hy kan net kyk? God is te genadig daarvoor. Wat daarvan as jy in die hemel is en jy sien hoe jou kind in 'n dwelmhel instrompel en 'n oordosis heroïne in sy are inspuit? Moet jy dan as ouer in die hemel die smarte van jou kinders se probleme dra? Daar in die hemel. Die dood is 'n toestand van rus of slaap tot die wederkoms toe, wanneer Christus ons sal opwek met die woorde, nou is alle smarte verby. Wanneer ons sterf, rus ons en weet niks van tyd of gebeure nie. Alle hartseer is verby. Daar is nie meer teleurstellings nie. Die Bybel sê, kom ons lees, Psalm 115 vers 17, Psalm 115 vers 17, die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. Nou, ek is jammer, maar as die siel hemel toe gaan, sou ek sekerlik dink dat die siel sal aanhou om die Here te loof. Want die Bybel sê nee, die wat doodgaan, wat na die stilte toe neerdal, hulle sal nie eers die Here loof nie. Dink julle nie, as hulle in die hemel rus, dat hulle God sou loof nie? Die Bybel praat op 1600 plekke van die woord siel, en nêrens, nie een keer, lees ons onsterflike siel nie. En dwars deur die Bybel, lees ons van slaap. En dan praat die Bybel van die grafte wat geopen sal word met die wederkoms. Wanneer hy kom, dan roep hy, Kosie, kom uit, Sunny, kom uit. Die grafte open en ons vaar Jesus tegemoet in die lig. Dis wat die Bybel sê. Maar ek weet, nou sê julle my, ja maar wat van die van die kruis? Wag net so bietjie. Daar's tog die van die kruis ding. Wel, wat het Jesus bedoel toe hy gesê het, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees? Dit lyk asof Jesus vir die dief sê dat hy hom daar dieselfde dag in die paradys sal ontmoet. Maar as ons dit reg verstaan, is daar eintlik geen verwarring hier nie. Jesus het basies gesê, ek beloof vir jou vandag, jy sal eendag saam met my in die paradys wees. Nou sê jy dat my nee, moenie goeders inlees nie. Wel, kom ons kyk. Wanneer daar 'n vraag oor interpretasie is in die Bybel, is dit altyd goed om dit wat onseker is in die lig van dit wat seker is te bestudeer. Kom ons kyk. Was Christus daar dieselfde dag, daar die Vrydag, was Christus in die paradys? Ek sou reken, dis 'n goeie vraag nie, waar nie, want as Christus in die paradys was, wel, dan was dit mos nou reg so, dan kan ons dit so aanvaar. Wel, ons weet, Jesus is op Vrydag gekruisig. Hy rus in die graf op Sabbat, en op Sondag is hy opgewek. En hoewel Maria hom nie dadelik herken nie, sien ons iets interessants, toe sy hom wel eien. Johannes 20 vers 15 tot 17, kom ons kyk. Jesus sê vir haar vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier is, en sy antwoord hom, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, luister nou baie mooi, kyk mooi, wat sê Jesus? Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie. Wat hy eintlik vir haar sê is, moet my nie vashou nie. Hoekom? Want ek het nog nie opgevaar na my vader nie. Nou, as Jesus Vrydag in die paradys was, hoekom sê hy vir Maria maandagoggend, sondagoggend liewer? Vrydag was hy nie in die paradys nie, of hy was daar, kom ons sê hy was daar, nou is het sondagoggend, nou sê hy vir Maria, nee, ek het nog nie opgevaar nie. Nee, dit kan nie wees nie, dit moet daar iets dan verkeerd. Jesus sê vir haar, ek het nog nie opgevaar na my vader nie. Hy sê, maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God. Hoe kan Christus dus Vrydag vir die dief van die kruis sê, hy sal saam met die dief van die paradys wees, maar Sondag sê hy dat hy nog nie opgevaar het nie. Hy sê eintlik vir Maria so, moet my nie aanraak nie, moet my nie vashou nie, ek het nog nie opgevaar nie. As ons glo dat hy Vrydag die dief in die paradys ontmoet het, weerspreek die Bybel die ganse leer oor die toestand van die dode. En as Jesus eers Sondag opvaar na sy vader toe, hoe kon hy dan vir die dief sê dat hy sal Vrydag saam met hom in die paradys wees? Hoe moet ons hierdie vers dan verstaan? God sê 43 keer vir ons in die Bybel dat die dood 'n slaap is. Hy sê vir ons 1600 keer in die Bybel, dat daar nie 'n onsterflike siel is nie. Die Bybel sê die lewendes weet dat hulle moet sterf, maar die dooies weet glad niks, Prediker 9 vers 5. En ons weet dat Jesus nie vir die dief geleer het, dat hy 'n onsterflike siel het, wat dadelijk hemel toe sal gaan as hy sterf nie. Nou wat het Jesus dan bedoel? Bloot net dit. Ek sê vir jou vandag, op hierdie Vrydag, wat ek en jy hier aan die kruis sterf, dat jy eendag saam met my in die paradys sal wees. Dis al. Hoekom? Omdat ek gaan opstaan uit die dode, kan jy dit maar seker weet, jy sal eendag saam met my in die paradys wees. Kom ons lees 1 Korintiërs 15 vers 55. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? 1 Korintiërs 15 vers 57 sê so, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Het jy al 'n geliefde verloor? Die goeie nuus is dat die dood sy angel verloor het. Die graf kan ons nie vashou nie, want Jesus het graf toe gegaan en hy het opgestaan, en as ons aan en in hom glo, is ons identiteit verseker in hom. Ons naam is op sy lippe, en hy sal ons eendag roep. Wanneer hy weerkom, met die geskal van die laaste basyn, sal hy sê, kom uit Neville, kom uit Pietie, kom uit Sonny. Hy ken jou naam, en hy sal jou naam roep. Kom ons kyk wat sê Paulus, 1 Tessalonisense 4 vers 16. Hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel. Wat gaan hy roep? Pietie, kom uit! Kosie, kom uit! En met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En die Bybel vertel ons van hierdie glorieryke moment. Hoekom verlang Christene deur al die eeue heen na die wederkoms van Christus? Want hulle weet dat die dooies opgewek sal word. Dis hoekom hulle daarna verlang. En hulle weet hulle gaan weer hulle geliefdes ontmoet. Ons sal onsterflike liggame ontvang, ons sal daarmee bekleed word. En ons sal hom in die lig tegemoet vaar. Let op wat sê Paulus vir ons, 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, onthou nou die wat in Christus gesterf het, sal eerste opgewek word, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Altyd by die Here wees. Wanneer Jesus kom, sal die dooies opgewek word. Hulle word met onsterflikheid bekleed, hulle kry verheerlikte liggame. Jy sal jou seun en jou dogter weer sien. Jy sal jou pa sien wat aan kanker dood is. Jy sal jou man, jou vrou weer sien. O, dit sal 'n salige, wonderlike ontmoeting wees. Ek kan net dink hoe wonderlik dit sal wees. Saam sal ons Christus tegemoet gaan in die lig. Dink aan hoe opgewonde ons sal wees. O, dit gaan 'n wonderlike dag wees. 1 Tessalonisense 4 vers 15, Paulus skryf, hy sê, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. En as dit deur die woord van die Here is, is dit seker, dis getrou, dis vas, dis veilig, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Selfs in die dood kan ons Christus se hand vashou. Ons kan hom geheel en al vertrou. Nou vra ek vir my vriendin Anina om vir ons hierdie volgende pragtige lied te sing.
On the cross.
Vandag het ek en jy besin oor een van daardie waterskeidingslesse. Aan die een kant lyk dit vir ons so goed en ons wil dit so graag so hê, maar dit stel ons bloot aan 'n gruwelike misleiding wat gekoppel is aan die heel eerste slenter daar in die tuin van Eden. Daardie slang gesis het, julle sal sekerlik nie sterwe nie. Die ander posisie bied ons eintlik soveel gemoedsrus, soveel vrede en is eintlik so regverdig. En dis Jesus se kant, omdat hy altyd regverdig is en dit hou ons veilig teen alle mondtelike misleiding. Kom ons maak seker dat ons op daardie dag wat binnekort gaan aanbreek, ook daar sal wees om hom tegemoet te vaar in die lig. Kom ons bid saam. Help my Here om te weet dat ek geliefd en veilig is by U. Dankie Here vir U woord, vir die sekerheid en die vastigheid van U woord. En dankie Here dat U Heilige Gees vandag ook met my gespreek het. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen.
Have you ever felt empty and unfulfilled, even though from the outside looking in, you had everything going for you? Hi, my name is Cami Utman, and that is exactly what happened to me. At a young age, I entered the alluring world of modeling with all of its enticements. And yes, working as a paid model in my teens and 20s was exciting and glamorous. But as all worldly pursuits end up, I became increasingly disenchanted, and a void grew in my heart. So I made the decision to find life's deeper meaning. Have you ever struggled with finding your purpose? Have you wondered if there is something more to life? I want to invite you to join me in discovering the answers to life's greatest questions in the one holy source, the Bible. Please register today and join me as I present Unlocking Bible Prophecies, in which I promise that you will find greater meaning and purpose for your life. To learn more, visit awr.org/Bible.